oma järjekordses piibliseletuses. Oleme täna õhtul nüüd jõudnud 1. Korintuse kirja 7. peatüki juurde ja loen 12. salmist 16. salmini. Aga abielulistele, ka mulle, mõile ütlen mina, mitte issand. Kui ühel vennal on uskmata naine ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu mitte hüljaku teda. Samuti kui ühel naisel on uskmata mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu mitte hüljaku meest. Sest uskmata mees on pühitsetud naise läbi ja uskmata naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Aga kui uskmata pool lahkub, siis ta lahkugu. Niisuguseis asjus ei ole vendega õde mitte orjastatud, ent Jumal on meid rahus kutsunud. Sest mis tead sina, naine, kas oma mehe päästad? Või mis tead sina, mees, kas sina oma naise päästad? Aamen. Käesolevas peatükis vastab apostel Paulus Korintuse koguduse poolt esitatud küsimustele ja ilmselt vastab ta samas järjekorras, nagu need küsimused olid talle esitatud. Selle tõttu esineb ka vastustes paratamatult kordamisi, sest küsimused ise olid mõnevõrra kattuvad. Üldiselt arutleb apostel Paulus siin abieluprobleeme, kuid ülejäänud peatüki salmides ta puudutab ka teisi koduelu probleeme. Sellepärast võiks panna ka salmi peatüki teise poole pealkirjaks nõuanded kristlikuks kodueluks. Tänaseks meie siis jälgime neid mõtteid, mis apostel oli ütelda sega abielu kohta. Korintuse koguduses esines nõnda nimetatud sega abielusid. See tähendab, üks pool oli usklikuks saanud, teine pool säilitas oma pagandlikud eluviisid. Aru saadab, et usklikule poolele polnud see olukord kuigi kerge. See võis kaasa tuua väga sügavaid raskusi, rääkimata inimese oma tundemaailmast, kui ta oli inimesega armastuses abiellunud, oma lapsed kasvatanud ja nüüd korraga tekkisid nii tõsised raskused koduelus, see oli väga ränk katsumus. Mäletan oma noorest east, mil Läänemaa ärkamise mõjud Hiiumaal olid alles värsked. Seda juhtus korduvalt, et üks abielu pooltes sai usklikuks, teine ei saanud. Üsna sageli oli nii, et naine sai usklikuks, mees ei saanud ja naisel tuli nüüd kodus võtta vastu paratamata kannatusi. Tekkis sõimamisi, pahandamisi uskmata poole poolt ja isegi naised said lööke kannatada, kodunt välja ajamisi. Kuid mida need naised pidid tegema? Nad pidid siiski kannatlikud olema ja nähtavasti nende kannatlikkuses oli Jumala vaim ise neile nõuandja. Tean juhtumeid, kus mees ajas õhtul need teiste naabrimeeste seltskonnast õllekapa juurest tulles kodunud naise välja, sest teised õrritasid teda ja ütlesid, kas sa mees ei olegi, kas sa ma naise üle ei valitsegi. Ja mees ajas naise välja. Naine läkski, võttis kõige väiksema sülle ja läks naabri juurde, hüübis seal. Aga hommikul, kui algas toimetamised, naine tuli kodusse ja jätkas nii nagu ei oleks midagi olnud. Ja tavaliselt mees võttis seda asja ka nii, et polnudki midagi. Jätkas rahuga jällegi abielu edasi. Nii tavaliselt võitsid usklikud naised koduelu raskused, kuigi mõnikord väga tõsiste kannatuste kaudu. Aga siiski ei tea ma ainsatki juhtumid, kus oleks abielu läinud vormiliselt lahutusele. Kujutlen ette, et Korintuse koguduses võis juhtuda midagi selle sarnast. Naised on usulistes küsimustes ise seisvamad kui mehed. Nad otsustavad, julgevad kergemini otsustada oma usklikuks saamise. Meeste elu ei ole seotud ainult koduga, vaid ka kodu väliseluga. Seal on nende kaastöölised, äriosanikud, laevade osanikud, nagu see oli Korintuses. Seal oli nende oma tööliste gildid ja need kõik sidusid meest mitmevõrra rohkem kui naisi. Ja mehel näis võimat olevat vastu võtta apostel Pauluse pöördumise kutse. Naised aga siiski tegid seda ja nüüd tekiski konflikt ja tekis kannatus. Apostel Paulus on väga pika meelega niisuguses küsimustes. Ta näeb väga selgesti uskliku poole kannatusi, aga ei lähe mitte selle peale välja, kuidas neid kannatusi võimalikult ära lõigata, kohe lõpetada, vaid läheb selle peale välja, et kannatlikkuse kaudu võivad usklikud abielupooled võita oma teise abielupoole. Sellepärast andis Paulus niisugust nõu, et juhul, kui usklik pool tahab abielu jätkata, usklik pool, kui uskmata pool tahab jätkata, usklik pool ärgu lahkuhu. Ja usklik ärgu mitte algatagu abielu lahutust. Üks põhjustest, miks Paulus soovib seda teha, on selles, et uskmata pool on pühitsetud uskliku abielu poole kaudu. Uskmata mees võib olla pühitsetud uskliku naise kaudu ja uskmata naine võib olla pühitsetud uskliku mehe kaudu. Kuidas seda mõista siis? Mida see tähendab? Ega seda ei olegi kerge mõista, sellepärast, et sõna pühitsema on piiblis kasutatud väga mitmes mõttes. Pühitsema võis tarvitada näiteks mõne kausikese kohta, mis on antud templi teenistuses ja see on nüüd pühitsetud. Aga pühitsema võis tarvitada ka inimese kohta, kes oli patud maha jätnud ja hakkas Jumalale elama. Ta polnud veel täiuslik, aga ta oli teel täiuse poole. Ja pühitsemine on tarvitatud piiblis isegi Jumala kohta. Pühitsege issandat Jumalat oma südames. Ja me ütleme ka meie sa palves, pühitsetud olgu sinu nimi. Aga mis oleks siis ühtnemate kõigil neil sõnadel sulatav väikses kausikest kuni Jumalani välja? Kuidas me siis peaksime seda mõistma? Pühitsema ei tähenda mitte antud juhtumil patuta oleku. Ja ei tähenda mitte seda, et pöördumata mees võis saada uskliku naise tõttu õndsaks. Niisugust õpetust piiblis ei ole, et uskmata abielu pool saab õndsaks, kui tema teine abielu pool on usklik. Ta üks peab isiklikult usu vastu võtma meile paranduse ja oma seismise veendumuse kaudu. Kui aga siin on siiski seda kasutatud, siis on siin kasutatud selle pühitsemise kõige lihtsamad esialgsed mõtted. See tähendab ära lahutatud. Usklik perekonna või abielu pool, tema tõi püha mõju endaga kaasa ja tema tõi teatud lahutuse patust sinna perekonda, sest tema ei elanud mitte enam endiste patudega kaasa. Tema tõi oma palvete ja oma eluviiside tõttu pühad mõjud sellesse perekonda. Ja siin antud juhtumil tähendab siis pühitsemine seda, et see mees oli asetatud pühade mõjude piirkonda. Üks kaus võis asetada templiteenistusesse. Tema oli asetatud pühade mõjude piirkonda. See oli tema pühitsemine. Rohkem ei saanud tema käest nõuda. Aga kui see isiklik palveelu ja eestpalved oma mehe pärast suudavad seda teha, et nemad suudavad ühe uskmata inimese asetada ka pühade mõjude piirkonda, siis mõtelgem vennad, kui palju, kui suure tähenduse omavad meie eestpalved meie koduelus. Kui sina palud, oma uskmata perekonna liikme pärast. See ei ole sugugi ükskõik, kas sa teed seda või ei tee. Ka isegi sel juhtumil, kui tema läheb halvemaks uskmata pool. Jätka sina oma palved, sest sellega tood sina teda pühitsevate mõjude piirkonda. Sina tood teda pidevalt selles olukorda, kus Jumala vaimul on ligi pääs tema juurde, suuremal määral kui muidu. See nõuab üsna kannatlikku tööd, sest mõtlen sellele olukorrale, kus näiteks mees oli uskmata ja kodus pahu ja ebatavaliselt karm, siis ikkagi jätkata palvetööd tema eest, see polnud sugugi lihtne, aga sellepärast ongi seda kannatlikkust vaja. Apostel Paulus ei kartnud oodata raskusi, ei kartnud panna usklikule poolele raskuste talumist. Tema ise oli nii palju raskusi talunud, et tema lähtus sellest, et usklik abielu pool suutku ka raskusi taluda. Ja Kristus ei häbene panna raskusi usklikule poolele, sest tema ise on risti kannatanud. Ja meie ei ole mitte nii palju kannatanud, nagu tema on kannatanud. Mõtlen ühele vanale ööle, kes kurtis oma olukorda, et uskmata poeg on nii karm tema vastu ja räägib temaga ebasündsate sõnadega. Ma kuulesin ära tema kaebusi ja küsisin siis, kas nad on sinu peale sülitanud ka. Ta sai nii kaugel, nad küll ei ole läinud. Aga Kristusele sülitati. Kas nad sinu pähe vajutanud kibuvitsa krooni? Ei ole, aga Kristusele vajutati. On nad sind risti löönud? Ei ole. Kristuse kätest ja jalgadest löödi naelad läbi. Sellepärast vennad ja õed, kui on koduelus raskusi, võtame seda Kristuse meeles, et minu palved ja minu elu suudab pühitsevad mõjud tuua sellesse perekonda ja ma olen ainus perekonna liige, kes on usklik ja peab seda koormat kandma. Hea on, kui on emal kaasas ka mõni poeg või tütar, kes aitab tal seda koormat kanda. Kui seda ei ole, siis peab ta seda üksinde kandma. See, mis siin on öeldud, kehtib nende abielude kohta, kus üks abielu pooltest on tulnud pöördumisele abielus olles, aga see ei anna mingisuguseid soodustusi neile, kes vabatahtlikult valivad omal uskmata elukaaslase. See on hoopis teine asi ja selle kohta on Paulusel 2. Korintuse 6. peatükis, 14. ja 15. salmis hoiatus, mis osa on usklikul uskmata. Ärge vedage ühesikkes, nii et see tõotus ei kehti siis enam sinu kohta sel määral, nagu see oli nende kohta, kes leidsid selle olukorra eest, sest nad polnud seda ise vabatahtlikult valinud. Uskmata inimene abielus teise uskmata poolega, mõtlemata selle usulistele tagajärgedele. Aga kui sina usklik inimene abielud mitte usklikuga, siis on sellel hoopis teised tagajärgid. Teine põhjus, miks Paulus ei soovita usklikul abielu poolel lahkuda, on laste saatus. Sega abielust sündinud lapsed on pühad, muidu oleksid nemad rüvedad. Mida siis see sõna tähendab? Sõna, mis on tõlgitud rüvedad, on sõna sõnalises tõlkes ebapuhtu. Ja püha on täpne tõlge, siin ei ole midagi ära muuta. Ja kuidas siis seda vaadata? Lapsed on pühad ja lapsed on Jumala kingitus inimesele ja nii kaua kui nemad isikliku pattu ei ole teinud, on nemad pühad issandeis. Ja usklik ema või isa võib neid juhtida veel paremini pühaduse teel. Sõna püha ja pühitsema tulevad samast tüvest, ka kreeka keeles, nii nagu eesti keeleski. Ja tähendab jällegi põhimõtteliselt ära lahutada. Uskliku vanema laps on ikkagi patumõjudest mõnevõrra lahutatud ja sellepärast kasutab Paulus seda mõtet, ta on püha, ta on ära lahutatud, pühade väärtuste piirkonda asetatud. Lapsed on pühad, sest nad on uskliku vanemate kaudu toodud pühade õnnistuste igapäevasesse olukorda. Kui nüüd uskliku poole kannatused võivad teenida nii kõrgeid eesmärke, siis muidugi me saame aru, et meie kannatustel niisugusel juhtumil on oma mõte. Apostel ei soovita usklikul poolel algatada abielu lahutust. Olgu tähelepanu juhitud tõsiasjale, et 1. Korintus 7.14 salmile on püütud rajada ka laste ristimist. Kas siin oli Pauluse mõttes laste ristimine, kui ta ütles, nad on püha? Ei olnud, seda võime seda julgelt öelda. Sest kui Paulus ütles laste kohta, et nad on pühad, siis ta ütles ju selle uskmata mehe kohta ka, et on püüd. Kui siis need lapsed tuua ristimisel, siis on pidanud oma uskmata mehe ka tuuma ristimisele. Ja kujutlegi siis nüüd ette seda tegelik olukorda. Nainele on uskluguks saanud, apostel Paulus on jutlustanud, ta on seismis hingepuhastus üleelunud, läheb koju, tunnistab sellest oma mehele, mees on pahur, vihane, ähvardab naist, võibolla isegi lööb naist, tahab abielu lahutust saada. Ja nüüd see naine tooks selle mehe siis ristimisele. Kuidas seda peaks mõistma? Uskmata äge ei usu vastane inimene, kuidas ta saab tuua ristimisele. Nii sama vähe saab tema tuua ka oma lapsi nendes tingimustes ristimisele, kuidas seda oleks tahtnudki teha. Kui koguduses oleks seda tehtud, aga muidu koguduses ka seda ei tehtud. Sel juhtumil oleks siis olnud niisugune olukord, et kogudus oleks tolla ajal vastu võtnud uskmata inimesi, kes pealik olid otsa usule vainulikud, nagu praegu sellest rääkisime. Aga siin ei ole juttu ei laste ristimisest ja ei ka täiskasvanute ristimisest, sest üldse ei ole siin tähelepanu või kõneal ristimine, vaid see mõju, mis tuleb perekonda uskliku abielu poole kaudu. On ka neid, kes käesoleva salmi alusel on arvanud seda, et ainult sel juhtumil tohime lapsi õnnistada, kui vähemalt üks pool on usklik. Ka see ei ole mitte selle salmi mõte, sest kui on öeldud, siis on teie lapsed pühad, siis nad olid pühad. Kas õnnistamine peaks nad siis veel pühamaks tegema või mitte seda tegema, vaid siin ei ole juttu õnnistamisest. Õnnistamine on, laste õnnistamine on hoopis Jeesus eeskujul meie kogudusesse toodud, aga see ei ole mitte selle salmi alusel toodud. Jeesuse eeskuju on aga niisugune, et tema õnnistas lapsi, keda tema juurde toodi. Ta ei hakkanud üle kuulema vanemaid, kui palju sa usud, kui palju sa ei usu, kuidas on sinu kodused eluviisid. Ei, vaid Jeesus ütles, niisuguste päralt on Jumala riik. See tähendab, kui tema kui Messias asutab oma riigi, tuleb sinna, siis võtab tema lapsed sinna sisse vastu, kes polnud veel süüdi oma isikliku patuga Jumala ees. Ja nii moodi meie vaatame, et niisuguste päralt on Jumala riik. Meie ei saa siit ei lapse ristimist välja lugeda, ega lapse õnnistamist välja lugeda. Abielu, mille sidemed katkestab uskmata pool, on siis Pauluse teemaks siin. Ja veel kord, abielu sidemeid tuleb säilitada, oli Pauluse põhimõtte, nagu mäletame juba, ta ütles seda 10. salmis, ärgu mingu mehest lahku ja isegi kui keegi on lahutud, leppigu mehega ära. Ja on keegi lahutud, siis jäägu tema abielutuks. Kõik need olid Pauluse sõnal ainult mõni salm ettepoole. Ja nüüd, kui Paulus kirjutas neid sõnu, mida praegu lugesime, siis ta ütles, et usklik pool võib sel puhul lahkuda, kui uskmata pool teda ära ajab, annab temale lahutuse. Siis ta lahkugu, salm 15, niisuguses asjus ei ole vendiga õde mitte orjastatud. See eestikeelne sõna siin orjastatud on väga täpne tõlge. Mõnes keeles on tõlgitud ei ole seotud. Sõna seotud on võetud rohkem Rooma kirja 7. peatükist. Seal on öeldud, et naine on seotud oma mehe külge nii kaua kui mees elab, käsu läbi. Käsk sidus naise mehe külge nii kaua kui mees elas. Ja enne seda, kui ta lahkub, siis ta on abielurikkuja. Aga nüüd pärast seda on tema vaba. Te näete, et siin on kasutatud sõna seotud, aga peatükki viimases salmis se on minun armeni. Ja ilviimaisessa salmissa, nainen on seotut niin kauan kuin mies elää, aga kun ta mies on läinut makaamaan, on ta vapaa minema mehele, keleltä taas. Paulus yhtemitte, että se nainen on vapaa, vaikka ei ole seotu. Juba 4.–5. sajandilla hakkate vahet tekemään selle vahel, kes ei ole seotu. Aga mitte, että sellega oleks lõppenud, että sellega oleks alkanut temal vapaus. Ta ei ole seotu, tähendas, tema ei ole kohustatu selle, seda mees jälgima, järgima ja temaga kaasa minema, kui mees on tema lahutanud. Naine on siis vabaa selles mõttes, et tema ei ole seotud selle mehe külge, aga veel mitte vabaa uuesti abiellumiseks. Sest nagu ütlesin paar salmis pool, Paulus just ütles seda, et kui tema siis abiellub, kui tema mees või naine elab, siis on tema abielurikkuja. Aga käesolevas salmis siis Paulus rõhutas seda, et ta ei ole orjastatud. Nii näiteks ajaloolistes kirikudes tehakse vahet abielu lahkumineku ja ametliku lahutuse vahel. Lahkuminek on lubatud, kui üks pool on abielu rikkuja või teine pool on nõudnud seda lahkumist, tuleb lahku. Aga usklik pool jääb truuksuma abielu tõotusele nii kaua, kui see mees või naine elab. Selles on siis see kaks erinevust. Üks on ei ole seotud, aga teine on vaba. Ja vabaks on Paulus Korintuse, esimest Korintuse kirja 7. peatükis vallalised ja lesed. Nagu ütlen, naine on seotud nii kaua, kui tema mees elab. Aga kui ta mees on läinud magama, siis on ta vaba minema mehele, kellele ta tahab. Kui see vaid sünnib Issandas. See oli siis Pauluse tingimus. Uskliku poole ülesanne sega abielus on siis avaldatud 15. ja 16. salmis. Paulus ütles, et Jumal on meid rahu sees kutsunud. Kui Korintuses mõni arvas, et tuleks siiski kõigest pahandustest ja raskustest hoolimata jääda selle mehe juurde, kes seda ära ajab, siis Paulus ütles, Jumal on meid rahus kutsunud. Ja Jeesus õpetas meid õndsid on rahunõude. Parem on elada siiski rahus, kui selle pideva ähvardus all, mida niisugune olukord tõi. Nähtavasti oli Korintuse koguduses ka neid abielupaare, sega abielupaare, kus usklik pool lootes, et tema võidab oma mehe, kui tema siiski enda poolt lahku ei lähe ja loobub sellest mehe lahutuse nõudmisest. Paulus ütles siis selle kohta niiviisi. Mida tead sina, naine, kas sa oma mehe päästad? Või mida tead sina, mees, kas sa oma naise päästad? Tähendab, abielul on oma ülesanne. Hingede päästmise tööl on oma ülesanne. Päästmise töö tehakse evangeeliumi kuulutuse kaudu. Aga see, et ma abielun selle lootusega, et ma päästan selle inimese, seda tõotust ei ole piiblis antud. Sa võid abielu tea, aga sa ei tea, ütleb Paulus, kas see tagajärgi kannab või mitte. Mõtlen praegu ühele olukorral, olen vist kunagi seda nimetanud siin. Mind kutsuti perekonda, kui olin alles 11. aastat kogudusvanem ja üsna noor, aga seal umbes minu ealane noor mees, usklikude vanemate laps. Tema tahtis abielluda ühe naisega, kes oli viinavõrgus. Ja ta oli üsna tugevasti seotud see naine joomisega. Vanemad olid väga õnnetud. Kutsud ka sinna, et rääkida selle noormehega, et ta selle mõtte katki jätaks. See noormis vastas vanematele niiviisi. Teie räägite, et tuleb hingi päästa, neid patudest välja tuua. Kui mina tahan nüüd ühe inimese päästa, tema joomisest ja alvast elust, siis olete teie korraga selle vastu. Kus nüüd on teie usklikus? Sel puhul ma siis seletasin noormehele, et abiellumine ei ole veel mitte hinge päästmine. Mis tead sina, mees, kas sina päästad oma naise või ei päästa? Kui see ei ole mitte kindel, Jumala sõnas meile antud, siis sina ka ei saa kindel olla. Pealegi ütleme niiviisi, et sa nüüd päästad selle ühe naise ära. Aga mis sa teed järgmise juudiku naisega? Kuidas sa siis teda hakkad päästa? näemme, että avielluminen ei ole mitään vielä hinketä päästäminen. Ne on kaksi erinevät asiaa. Ja selläpärast ärku kiiki laskuennast eksitiili viia niisugusest körkest mõttelennust, kui ma avielun, siis ma päästän selle inimese. Sa ei tea, kas sa päästät või mitte, ütles Paulus. Ja nyt te näette, että Paulus kastas siin sana päästä. Kas sa päästät oma mehe või päästät oma naise? Niit samat mehet või naiset, kelle kohta Paulus tarvitsee, on pyhitsetut uskliku puolen kautta. On Paulusen mielessä siiski päästämättä inni. Kas sä päästät tätä? Panke tähelle, että meidän siinä ei eksi. Pyhitsetut ei tähentänyt siinä vielä mitä päästämistä. Ja me räägimme uskliku inimisen pyhitsemisestä. Siinä on teikon, missä järgnyt päästämiselle uskliku elus. Aga siinä Paulus kasvattaisi teisessä tähentyisessä sitä samaa sanaa. Kristuksen koukutuses on tänaseni abielu paari, kus yksi puol on usklik ja teine uskmatta. Usklik puol arvestaa, kun seda tõsi asja tema odottakse niisugusel juhtumille erakordset kannatlikkust, pikka meel ja Kristuse meel, aga ühtlesi ka, että oma pyhade eluviisidega ja eest palvetega tuo pühitseva mõju sellesse perekonda. Jumala ees on uskmata usklikul puolel erakordne vastutus ja tema täitku oma ülesannet ustavalla. Ärgu aga keegi abiellugu selle kavatsusega, et küll ma oma uskmata poolel siis ka päästan. Pidage meeles, et Jumala sanoo, et sa ei tea. Ja kui Jumala sanoo, et sa ei tea, siis sina ka ei tea. Ja me jääme selle juurde, et meil tuleb Jumala sanal ustavad olla, ja niit juhisid oma ellu kaasa võtta. Niit mõtted meie koduelust ei ole mitte otse hingekosutuslikud, aga nad on juhsanas meil antud selleks, et me oma elu õigesti seame. Aamen.